Повеќе од една деценија домашното производство на струја опаѓа. Дојде ли време да си ги платиме тие грешки?
Па видите, во последно време, последниве недели, месец дена, јавноста е преплавена за сензационална информација и каква е состојбата. По широката јавност, мислам, во производните капацитети на електрична енергија во Македонија. Меѓутоа, луѓе кои што овде, и јас паѓам, нив, случајно, јас сум бил 27 години во електростопанство во своја време, а не последните 10 години. Корените на лошата состојба денеска се од тоа што последните 40 години во Македонија е пуштен релативно поголем капацитет, тоа е Козјак. Не разбирате? Значи, се што имаме околу 1500 мегавата вкупно се изградени пред 93-та. Термоцентралите, блоковите на Битолова комбинатот се пуштени 80-та, 82-та и 3-та. Основа е пушена 82-та и така натам. Хидроцентралите сите пред тоа, што значи 40 години. Ние, 70-те, Македонија, за снабдување на чиста енергија на железара како голем потрошувач, имаше договор со комбинатот Косово, де е блокот. 20 години, исте се тој рок и готово. Значи, ништо не е неочекувано, а уште полошо е што постојните капацитети, исцрпени се резервите на јаглен, каде што се изградени централите, јер термоцентрали на јаглен се градат покрај рудниците. Затоа е Осломеј, затоа е Битола. Тешка работа е, скапа работа е да се увезува од талеку и да се транспортира нискокалоричен јаглен, односно лигнит. Сеја ние се соочуваме со тоа, бидејќи мораме, а немаме наш јаглен да увезуваме, цената ќе биде многу поскапа. Друго, овие грешки што се направени до сега, значи вината потекнува со децени предходно. Сега електроенергетски капацитети не се градат на брзина. И ако почнеш денеска 10 на 5, минимум години трае градбата. Така да Македонија нема друг излез и ќе мора колку да е скап увозот, она и струја и јаглен да снабдува, да се снабдува од увоз. И тоа проблемот го прави толку. Значи, да не беше кризата и растот на цените на енергенците, на електричната енергија на международни пазар, Македонија кога тога и мораше да се соочи со последиците од тоа занемарување на инвестициите во производни капацитети. И тоа сега ќе мораме да со јаглен во време кога разни овде се занесуваат во Македонија политичари со така наречени зелени агенди. Каква зелена агенда сега кога после толку години спуште се пуста во погон Осломој кој го труе сите околни населени места. Истото е со Битол. Значи, повеќе страна е последиците негативни, драматични се од сите аспекти.